Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Και αν εφετέρου χρόνου, που λέγαν και οι παλιότεροι φίλες και φίλοι, περνούμε στη σύνδεσή μας με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα, ό,τι καλύτερο.
Και αν έχεις κανένα νεκτάριο, καμιά νεκταρία, συγγενή, φίλο, φίλη, να τους χαίρεσαι.
Να είστε καλά, επίσης.
Λοιπόν, και για ό,τι έχει σημασία, νομίζω σήμερα είναι 100 χρόνια από την κοίμηση, από το θάνατο του Αγίου Νεκταρίου. Εν πάση περιπτώσει, Στέλιο, είπαμε κάτι πολύ δραματικό προηγουμένως, συνοψίζοντας, ότι μέσα σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα υπήρχαν 150 νεκροί από τον κορονοϊό. Και κάποιες νεότερες εκτιμήσεις λένε ότι ίσως το καθεστώς της υποχρεωτικής μάσκας ίσως να πάει μέχρι το Μάρτιο, και που είναι η Ευρωπαϊκή Άνοιξη, και ίσως μέχρι το Μάρτιο να υπάρχει και αυτό, τώρα που εκεί σε άψογα ελληνικά λέτε lockdown, ας το πούμε εμείς γενικευμένη απαγόρευση, να πάει και η γενικευμένη απαγόρευση, λοιπόν, απαγόρευση μέχρι το Μάρτιο, έστω και διακεκομένα. Επομένως, με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα, Στέλιο, σε παρακαλώ, με την καθολική γενική απαγόρευση σε όλη την Ελλάδα, αν αποδίδει αυτή η κατάσταση. Και βέβαια ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, αντέχουν τα νοσοκομεία, αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Για να είμαστε ειλικρινείς, Θέμη, κανένας δεν αντέχει αυτή την κατάσταση. Και από άποψη, οικονομίας και από άποψη ψυχολογίας, αλλά και βάσει των επιφυλάξεων που έχουν εκφράσει διάφοροι γνωστοί επιδημιολόγοι διεθνούς κύρους. Είναι ορατό φυσικά ότι αυτό το δεύτερο lockdown είναι η απόδειξη μιας αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, όχι βεβαίως. Της πλειοψηφίας των κυβερνήσεων, τουλάχιστον στον χώρο της Ευρώπης. Στον αντίποδα βέβαια όλων αυτών είναι εκείνες οι κυβερνήσεις που πέτυχαν να ελέγχουν τους πληθυσμούς με μαζικά τεστ, άρα και τα κρούσματα, δηλαδή την εξάπλωση που είχε ο κορονοϊός, και απέφυγαν τα lockdown. Επομένως, όσοι έχουν πέσει στο lockdown ήταν διότι δεν αξιοποίησαν τον χρόνο από το πρώτο κύμα της πανδημίας στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, και μιλούμε πάντα για το Βόρειο Ημισφαίριο. Δυστυχώς στην Ελλάδα το πρώτο κύμα της πανδημίας δεν αξιοποιήθηκε ως εμπειρία εγχώρια αλλά και παγκόσμια, τόσο στα μέτρα πρόληψης όπως είπαμε, όσο και στα μέτρα θεραπείας δια των νοσοκομείων COVID και των κλινικών ΜΕΘ. Για παράδειγμα, στην πολύπαθη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν εξαιρεσιακά περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να μετατραπούν θέμη σε νοσοκομεία COVID όπως σε όλο σχεδόν τον κόσμο, και μόνο η ΜΕΘ σε χωριστό κτίριο από τις δεκάδες που έχει η Θεσσαλονίκη. Έτσι φτάσαμε να μετράμε χιλιάδες κρούσματα καθημερινώς, όπως επισήμανες, να κυριαρχεί ο φόβος κυρίως μεταξύ των επαθών ομάδων του πληθυσμού, και ταυτόχρονα να χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το αν αποδώσει το lockdown είναι κάτι αναμενόμενο. Το ζητούμενο είναι φυσικά με τι αντίτιμο. Αλλά τόσο ο κύριος Ιωαννίδης, ο καθηγητής κύριος Ιωαννίδης από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, που μίλησε για καταστρεπτικό και απογορευτικό lockdown, όσο και ο κύριος Γεροντζιάφας από τη Σορβόνη, είναι καταγγελτικοί, επίσης και ο καθηγητής, ο κύριος Γόγος, ότι όλο αυτό το lockdown είναι μια επιβάρηση επί της ουσίας και μια ομολογία, η οποία φυσικά, όπως προείπα, είναι για όλες τις κυβερνήσεις, αποτυχίας στην αξιοποίηση του χρόνου που μεθολάβησε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου lockdown. Εκεί επικεντρώνονται και οι προσπάθειες. Ας ελπίσουμε ώστε έστω και τώρα θα υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση. Θέμη.
Η επιστημονική κοινότητα, Στέλιο, για να εστιάσουμε σε αυτήν, ποια είναι η θέση της, και αναφερόμαστε κυρίως στην αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή για τον COVID-19. Προτείνει αρκετά πράγματα αυτή η Επιτροπή. Το ζητούμενο είναι αν εφαρμόζονται, και αν εφαρμόζονται σε επίπεδο και πολιτείας, κράτους δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο του λαού, των πολιτών.
Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Θέμη, η Επιτροπή προτείνει διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι προτείνει. Καταρχάς δεν υπάρχουν πρακτικά, ή τουλάχιστον, να το πω διαφορετικά, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πρακτικά για να ξέρουμε τι προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή και τι έχει εφαρμόσει από την πλευρά της κυβέρνηση. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσόδρα, σχολιάστηκε μάλλον αρνητικά. Δεν πέτυχε το αναμενόμενο, τουλάχιστον όπως θα το έβλεπε ο κύριος Τσόδρας ή όπως θα το έβλεπε ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι δεν ήταν και ότι το ωραιότερο να προσφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσόδρα με το μικρό το όνομα Σωτήρη και όχι καθηγητή. Εντάξει, αν κάνουν μαζί ποδήλατο να τον λέει Σωτήρη. Αν συζητάνε μαζί σε κάποια ταβέρνα να τον λέει Σωτήρη. Αλλά σε μια δημόσια εμφάνιση ήταν αρνητική εικόνα που δόθηκε. Κάποιοι άσπονδοι φίλοι αλλά και κάποιοι αντιπολιτευόμενοι ξεκάθαρα θεώρησαν πως αυτό έγινε για να διασκεδάσει εντυπώσεις σχετικά με διαφωνίες που έχουν καταγραφεί από την πλευρά των ειδικών απέναντι χειρισμού της κυβέρνησης από το στάδιο άρσης του πρώτου lockdown και μετά. Στην κοινή συνέντευξη τύπου της προηγούμενης Πέμπτης, ο Πρωθυπουργός μας πληροφόρησε ότι λόγω της εξαιρετικής αύξησης υπάρχουν 213 ασθενείς COVID στις ΜΕΘ. Αυτό το είπε την Πέμπτη. Πράγμα που σημαίνει πληρότητα 60%, όπως ο ίδιος είπε. Άρα, με την απλή μέθοδο των τριών, αν οι 213 κλίνες είναι το 60% δηλαδή που γέμισαν, πόσες είναι οι 100% των κλίνων? Η απάντηση είναι απλή. 355 κλίνες. Επομένως, ούτε 1000 μέθ έχουμε, ούτε 1200 μέθ όπως έλεγαν για COVID καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα, ούτε καν ο στόχος των 400 μέθ COVID για τον οποίο ομολογούσε πρόσφατα ο Υφυπουργός Υγείας. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέμη, εάν προσλαμβάνονταν 2.000 γιατροί, όχι με 1.600 που παίρνουν σήμερα οι ειδικευμένοι, αλλά με 2.500 ευρώ για να μην φεύγουν στο εξωτερικό, θα χρειαζόμασταν 60 εκατομμύρια για τη μισθοδοσία ενός χρόνου αυτών των ανθρώπων. Επίσης, γι' αυτό θα χρειαζόμασταν να πάρουμε και 1.000 κρεβάτια μεθ με όλα τα παρελκόμενα μηχανήματα. Το πλέον σύγχρονο κρεβάτι μεθ, το πλέον σύγχρονο με τα πλέον δηλαδή παρελκόμενα μηχανήματα, είναι 70.000 ευρώ. Άρα, για 1.000 μεθ θα χρειαζόμασταν 70 εκατομμύρια ευρώ. 60 εκατομμύρια για τη μισθοδοσία των γιατρών για ένα χρόνο, συν να προσλευθούν 4 νοσοκόμοι για κάθε κρεβάτι, άλλα 72 εκατομμύρια, συνολικά φτάνουμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα με πόσο θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην όλη κατάσταση? Είναι ερωτήματα βάσιμα, ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεις και νομίζω ότι οι υπεύθυνοι οφείλουν να απαντήσουν επ' αυτών. Θέμη.
Στέλιο, θα μιλούμε για τον κορονοϊό στην Ελλάδα και στις προσεχείς μας ανταποκρίσεις, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως τώρα θέλω να έρθουμε στην είδηση του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκλελεγμένος πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών πια ο Τζο Μπάιντεν. Νωρίτερα στο πρόγραμμα μιλήσαμε για το τι μπορεί να σημαίνει η εκλογή του για τις σχέσεις Αυστραλίας Ηνωμένων Πολιτειών. Όσον αφορά τη δική μας την πατρίδα, τι μπορεί να βαστάει, μικρό ή μεγάλο καλάθι?
Αυτό είναι σημαντικό που λες και πράγματι δηλαδή τα πράγματα έχουμε φτάσει σε μια λογική που όλα τα μετράμε βάσει εκ του αποτελέσματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γεγονός πως στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακούγονται θέμοι ανάλυσης ανακούφισης μετά την νίκη του Τζο Μπάιντεν, ακόμη και χωρίς να είναι κανείς σίγουρος ποια ακριβώς πολιτική θα ακολουθήσει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Εικάζεται και μάλλον έτσι θα είναι ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο θα είναι πολύ ευκολότερη από ό,τι ήταν στην εποχή Τραμπ. Σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και φυσικά στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες υπάρχει βεβαιότητα ότι θα επιστρέψει μια πολύ διαφορετική ρητορική από την πλευρά της Αμερικής και ότι θα υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης για όλα τα μεγάλα ζητήματα, ιδιαίτερα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, μέλος της οποίας της τελευταίας είναι και η Ελλάδα. Για εμάς στη χώρα μας, στην Ελλάδα, καλό θα είναι ο ρεαλισμός να επικρατήσει και να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο νέος πρόεδρος θα στρέψει το τιμόνι της Αμερικής σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα με την Τουρκία. Υπάρχει και ένα μεσοδιάστημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε, που ο κύριος Τραμπ παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος, δηλαδή ως τις 20 Ιανουαρίου του 2021. Πρακτικά δηλαδή μπορεί να πάρει αποφάσεις και να δημιουργήσει προβλήματα από αυτά που δεν θα περιμέναμε. Θέμη.
Βεβαίως, έχει ακόμα 2 μήνες ο κύριος Τραμπ, το λιγότερο, και θα δούμε ποια θα είναι και η έκβαση των αμφισβητήσεων που προβάλλει και τις απειλές του να πάει στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπες νωρίτερα για το μικρό καλάθι, το να το κρατάμε το μικρό το καλάθι βεβαίως είναι ρεαλιστικό. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτό που λέγεται πανταχώθεν, αυτή η καλή σχέση του κυρίου Biden με την ηγεσία της πολιτικής κοινής στην Ελλάδα, αλλά και με την ηγεσία στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι ελπιδοφόρο, θα μπορούσε να πει κανείς, για μια ίσως ουσιαστική παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα ελληνοτουρκικά και ίσως και στο κυπριακό?
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι, και σωστά το προσδιορίζεις, σε ελπιδοφόρο. Από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω τα γεγονότα. Είναι και γεγονός μάλιστα ότι η πρόσβαση της ελληνικής ηγεσίας στο επιτελείο του Biden και στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο είναι εκατοντάδες φορές ευκολότερη και ουσιαστικότερη από ό,τι προς τον Τραμπ που ήταν και φιλός με τον κύριο Ερντογάν. Παράλληλα, ο 78χρονος Biden γνωρίζει από παλιά τα προβλήματα της περιοχής, γνωρίζει καλά τα της Κύπρου, τις ελληνοτουρκικές διαφορές και τις ισορροπίες στην περιοχή. Αυτό είναι γεγονός. Έχει αυτή τη γνώση. Τώρα, απομένει βέβαια πώς αυτή η γνώση θα μπορέσει να ερμηνευθεί σε αυτό που όλοι προσδοκούμε. Παράλληλα, έχει άριστες σχέσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου, πρέπει να παραδεχτούμε, διαμέσου γνωστών Ελληνοαμερικανών. Έχει επίσης πάρα πολύ καλή σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη μέσω των ίδιων διάβλων, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, αποδεικνύεται σε ό,τι αφορά την ελληνική πολιτική ηγεσία ότι ο κύριος Biden διατήρησε μια πολύ καλή σχέση και επαφή. Όμως ως υπέρμαχος της διατήρησης του ΝΑΤΟ, ο κύριος Biden θέλει την Τουρκία μακριά από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πάντα μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι από τον Ιανουάριο, από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, ο Λευκός Οίκος θα εμφανιστεί να δηλώσει ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είναι αναγκαίος ο διάλογος, θα συνεχίσουμε να το ακούμε ίσως και πολύ σύντομα και μάλιστα και πολύ εντονότερα. Εκτός αυτού, ο κύριος Ερντογάν έχει επίσης προσβάσει το επιτελείο του νέου Αμερικανού Προέδρου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια μουσουλμάνα γερουσιαστής η οποία φαίνεται πως θα αξιοποιηθεί από τον κύριο Biden, η οποία δεν δέχεται με τίποτε να ληφθούν μέτρα κατά του κυρίου Ερντογάν. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει πάντα ένα πολύ καλό λόμπι στην Ουάσιγκτον σε σχέση με τα δύο κόμματα, δηλαδή και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς. Υπάρχουν και συνεργάτες του κυρίου Biden που διατηρούν σχέσεις με την Τουρκία και το τουρκικό λόμπι και ειδικότερα με τον κύριο Ερντογάν άμεσα. Επομένως θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί η θέση που θα κρατήσει ο κύριος Biden. Θέμη.
Βεβαίως, είμαστε εδώ για να συζητούμε για την πορεία αυτή. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά με αθλητική Δευτέρα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.